Сям'я займає вядучую пазіцыю ў адносінах да ўсіх грамадскіх інстытутаў, якія павінны ад яе вучыцца і на ёй грунтавацца. Аб гэтым на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку нагадаў старшыня Папскай рады па справах сям'і. У сувязі з Аанаўскім днём сям'і, які адзначаецца 15 мая, арцыбіскуп Вінчэнца Пальє прыняў удзел у сустрэчы, падрыхтаванай прадстаўніцтвам святога пасаду пры арганізацыі. Ён спаслаўся на тэму сёлетняга дня, а менавіта салідарнасці паміж пакаленнямі. «Думаю, што ёсць неабходнасць аднаўлення адносін паміж пакаленнямі», распавёў Ватыканскаму радыю арцыбіскуп Пальє. «Сёння ідзе гаворка аб адсутнасці бацькі. Многія бацькі адмовіліся ад абавязкаў адказнасці і клопатаў выхавання. Калі нехта кажа «я твой сябар», гэта азначае, што не разумее, у чым сутнасць абавязку бацькі. Іерарх перакананы, што касцёл мае патрэбу ў тэрміновым абнаўленні падыходу да пытання адносін паміж пакаленнямі, каб такім чынам дапамагчы грамадству. Сёння існуе тэндэнцыя ствараць грамадства без сям'і. Гэта праяўляецца, напрыклад, у стварэнні так званых няпоўных сем'яў. Мы адракаемся ад адносін з іншымі людзьмі, бо звязваць сябе з кімсьці і рабіць гэта на ўсё жыццё стала нечым непрымальным. Але гэта азначае, што ў рэшце рэшт грае ролю выключна маё эга. Такім чынам, аднак, ад асновы разбіваюцца грамадскае жыццё і грамадскія адносіны паміж людзьмі, лічыць арцыбіскуп Вінчэнца Пальє.